Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 27. mart, na početku vijesti dana. Američki kongresmeni poručili ministrici odbrane Pejanović-Đurišić da rezultati koje je postigla Crna Gora preporučuju je za NATO. Odbor za antikorupciju nije danas donio odluku o saslušanju ministra pravde i državnog tužioca. Njemačka policija pretresla kuću kopilota aviona Germanwingsa, mediji špekulišu da je ranije imao ozbiljnih psihičkih problema. Najmanje 39 civila poginulo u Jemenu u nešto više od 24 sata od početka vazdušnih napada koje predvodi Saudijska Arabija. Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Podgorici protiv Rusije, utakmicu G grupe kvalifikacija za evropsko prvenstvo. U Podgoricu, kao podrška navijačima Rusije i Srbije, stiže navijačka grupa Pravoslavna armija. A u narednih pola sata, među ostalim, poslušajte nove detalje o Andreasu Lubicu, kopilotu koji je namjerno oborio avion Germanwingsa i ubio 150 ljudi nad francuskim Alpima utorak.
Prema internim dokumentima Lufthansinog aeromedical centra, Lubic je patio depresije i anksioznosti, te mu je bila dijagnosticirana teška depresija u vrijeme kada je 2009. prekinuo obuku za pilota.
Prenosimo vam atmosferu u Podgorici u oči večerašnjeg fudbalskog meča Crna Gora-Rusija.
Navijam za Crnu Goru, ali mislim da Rusija ima više šanse.
Koji rezultat očekuješ?
1-2.
Ti? Ja navijam za Crnu Goru i po mene ruski fudbal najgori fudbal koji igraju na svijetu. Ali volim Rusiju inače i očekujem možda 2-1 za nas da bude.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rezultati koje je Crna Gora ostvarila preporučuju je za što skorije članstvo u NATO-u, poručio je kopredsjedavajući Crnogorskog kokusa u Američkom kongresu Doug Lambon na sastanku sa ministricom odbrane Milicom Pejanović-Đurišić u Vašingtonu. Iz ministarstva odbrane je saopšteno da su Pejanović-Đurišić i kongresmen Lambon razgovarali i o daljim vidovima i modalitetima podrške kongresa euroatlantskim aspiracijama Crne Gore, a snažnu podršku da Crna Gora bude pozvana u NATO do kraja godine uputio i senator Ben Cardin. Bugarska očekuje da do kraja ove godine Crna Gora dobije poziv za članstvo u NATO zato što je potpuno spremna za to, rekao je bugarski premijer Bojko Borisov nakon susreta sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem u Sofiji. Skupštinski odbor za antikorupciju danas nije donio odluku o održavanju konsultativnog saslušanja, ali je inicirao zajedničku sjednicu sa Odborom za politički sistem, na koju bi bili pozvani vrhovni državni tužilac, specijalni tužilac za organizovani kriminal, ministri pravde i unutrašnjih poslova, predsjednici Vrhovnog suda i Sudskog savjeta. Crnogorska vlada će preuzeti obavezu povezivanja radnog staža za radnike duvanskog kombinata u stečaju, dogovoreno je na sastanku stečajnog upravnika sa ministrima financije i poljoprivrede i ruralnog razvoja Radojem Žugićem i Petrom Ivanovićem. Predsjednik tenderske komisije Branko Vujović rekao je danu da je dogovoreno da vlada preuzme obavezu da se radnicima DKP-a poveže radni staž kroz kompenzaciju koja je od ranije usaglašena sa poreskom upravom, obavezama koje vlada prema tom preduzeću ima kao i njenim potraživanjima. Direktor škole demokratskog rukovođenja Boris Raonić predao je protestno pismo diplomatskoj misiji Azerbejdžana u Crnoj Gori zbog kako je naveo torture nad direktorom političke škole u toj državi Ilgarom Mamadovim i nepoštovanjem presude Evropskog suda za ljudska prava. Raonić je u pismu podsjetio da će naredne sedmice u Budvi biti održan redovni godišnji sastanak direktora Evropske asocijacije škola političkih studija, ali da njemu neće prisustvovati Mamedom. Vaše vlasti drže nezakonito Mamedom u pritvoru zbog kritika na račun azerbejdžanske vlasti i objavljivanje informacija koje su vlasti željele da prikriju, navodi se u Raonićevom pismu. Dvije vijesti iz regiona. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini stigla je u Beograd i razgovara sa najvišim državnim zvaničnicima. Uoči dolaska izjavila da Europska unija neće gledati Srbiji kroz prste i da mora ostvariti započete reforme bez odlaganja. U ponovljenom postupku na Županijskom sudu u Šibeniku Draganu Paravinji potvrđena je kazna od 40 godina zatvora za teško ubistvo i pokušaj silovanja maloljetne Antonije Bilić iz Kričaka u blizini Drniša.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka policija pretresla je kuću mladog kopilota aviona Germanwings Andreasa Lubica, koji je prema nalazima istrage namjerno utorak 24. marta iznad francuskih Alpa srušio avion u kojem je poginulo 150 putnika i članova posade. Njemački i francuski istražitelji saopštili su da za sada mogu reći samo da Lubic nije povezan ni sa jednom terorističkom organizacijom, ali nisu još uvijek dali niti jednu teoriju kojom bi objasnili njegov čin. Najmanje 39 civila poginulo je u Jemenu nešto više od 24 sata od početka vazdušnih napada na tu zemlju koju predvodi Saudijska Arabija protiv šijskih pobunjenika, rekli su zvaničnici Ministarstva zdravlja u Sani. Arapski lideri sutra će se okupiti u ljetovarištu Sharm el Sheikh na Crvenom moru, bliže su nego ikad formiranju Združenih arapskih vojnih snaga, što je znak da su Saudijska Arabija, Egipat i članovi saveznice riješili da agresivno intervenišu na regionalnim žarištima, bilo da je to protiv islamskih ekstremista ili da spriječe širenje moći Irana. Iračke specijalne snage započele su od juče operaciju za koju Bagdad se nada da će biti konačna borba za potpuno preuzimanje kontrole nad Tikritom, koji je od juna prošle godine u rukama ekstremista Islamske države. Proruski separatisti na istoku Ukrajine saopštili su da su član njihovog samozvanog parlamenta u Donjecku i jedan savjetnik ubijeni u tom gradu koji kontrolišu pobunjenici kasno juče naveče. Drugi separatistički lider Aleksandar Kofman rekao je da su dvojica muškaraca ubijeni oko 11 sati naveče u automobilu, ali da je suviše rano izvoditi zaključke o tome ko ih je ubio. Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Podgorici protiv Rusije utakmicu G grupe kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Obje selekcije u dosadašnjem dijelu kvalifikacije ostvarile su po pobjedu i poraz i dva remija i osvojile po 5 bodova. Navijačka grupa Pravoslavna armija krenula je sinoć iz Srbije za Podgoricu na večerašnji meč između Crne Gore i Rusije, ali ne kao podrška susjedima, već da se pridruže na tribinama pravoslavnoj braći iz daleke Rusije, kako su obrazložili.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na problem sistematskih nedostataka koji ostavljaju prostor za nezakonito bogaćenje javnih funkcionera, nevladine organizacije i opozicije ukazuju već godinama, sudeći prema načelno visokom nivou saglasnosti među političkim partijama, čini se da je došlo vrijeme da se ova oblast uredi. O tome se danas raspravljalo na odboru za antikorupciju Skupštine Crne Gore na inicijativu Mansa, tamo je bio i Esad Krcić.
Proces uređivanja zakonodavstva u dijelu koji bi trebalo da zatvori ili bar minimizira prostor za nezakonito bogaćenje funkcionera, odnosno omogući efikasno otkrivanje takvih slučajeva i njihovo sankcionisanje u Crnoj Gori je tek počeo, pa do dalje ostaje otvoreno pitanje kakvog će kvaliteta biti konkretna rješenja, ali je indikativno da novi zakon koji bi trebalo da nezakonito bogaćenje funkcionera tretira kao krivično djelo, načelno podržavaju sve partije. Formalan proces je pokrenula nevladina organizacija MANS, koja je Skupštinskom odboru za antikorupciju uputila inicijativu za konsultativno saslušanje povodom uvođenja novog krivičnog djela nezakonito bogaćenje javnih funkcionera. Obrazloženje izvršne direktorke Mansa Vanje Ćalović je, pored suštinskog razloga sprječavanja i kažnjavanja pojedinaca koji su javnu funkciju iskoristili za sopstveno bogaćenje, važan dio argumentacije koja govori u prilog kriminalizaciji ovog djela.
Treba da se pokrene debata i da se saslušaju argumenti za i protiv, mislim prvenstveno vrhovnog državnog tužioca, da li tužilaštvo u ovom trenutku ima sve mehanizme i da li bi ti mehanizmi omogućili efikasniji rad državnog tužilaštva po pitanju dokazivanja korupcije u slučajevima vezanim za javne funkcionere i njihovo nezakonito obogaćenje. Također skrećem vam pažnju i da je Evropska komisija sugerisala u okviru izvještaja o napretku Crne Gore posljednje koji je objavljen da bi trebalo kriminalizovati nezakonito obogaćenje javnih funkcionera, a svakako u okviru izrade novog zakona o antikorupciji ambasada Sjedinjenih Američkih Država je također sugerisala da bi to bio jedan efikasan mehanizam koji bi pomogao tužilaštvu da mnogo bolje i mnogo brže procesuira takve predmete.
Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medević podržava sve što vodi ka usvajanju zakona koji bi nezakonito bogaćenje funkcionera tretirao kao krivično djelo. Međutim, Medević kaže da zakonska rješenja za procesuiranje ovakvih slučajeva postoje odavno, a da pored toga postoji problem političke volje za njegovo sprovođenje, pa i problem stručnih kapaciteta državnih institucija. Nezakonito bogaćenje javnih funkcionera je naglo aktualizovalo i objavljivanje dokumentacije koja ukazuje da je na ime supruge bivšeg potpredsjednika vlade i drugog čovjeka vladajuće DPS Svetozara Marovića u švajcarskom ogranku britanske HSBC banke postojao tajni račun sa 3 miliona i 800.000 eura. Mediji su objavili informaciju da austrijski Heta Leasing od Marovića potražuje 8,5 miliona eura, a nevladina organizacija Mans tvrdi da je sporno još pola miliona eura od kojih su Marovići podigli kuću u Budvi. Funkcioner vladajuće DPS Obrad Mišo Stanešić, sada optuživši Mans za insinuacije i podmetanja, citira saopštenja ove nevladine organizacije.
Krivični zakon u Socijalističkoj Republici Crnoj Gori također je imao jedno krivično djelo neosnovano bogaćenje. U sticaju sa drugim krivičnim djelima iz kojih je stekao, to se tada zvalo protivpravnu korist. Uvijek je to djelo u sticaju. Dakle, to ne može da bude samo po sebi definisano kao krivično djelo. Ako nije u sticaju s nekim drugim krivičnim djelima, mi moramo imati efikasne i osposobljene institucije. Mi ih u Crnoj Gori nemamo. Nivo znanja u tužilaštvu za ovako sofisticirane istrage na tako niskom nivou, zatečen sam bio nivom kompetentnosti ljudi iz tužilaštva. Tamo u tužilaštvu još barataju da li je Excel ili Excel. Specijalni, kaže, tehnološki uređaj USB.
Direktorka Mansa Vanja Ćalović smatra da dokumentacija govori da je supruga Svetozara Marovića Đorđina 2006. i 2007. imala tajni račun, a da njen advokat jasno saopštava da ga nema sada. Predsjednik opozicione pozitivne Crne Gore Darko Pajević također smatra da postoji i osnov, a i pravo za vjerovanje da su Marovići u Švajcarskoj krili 3,8 miliona eura.
Pa se u tom dopisu kaže ovako. Citira, pravni zastupnik Marovića je juče javno saopštio da se novac više ne nalazi na računu u istoj banci, tako dalje, tako dalje. Ova riječ više je umetnuta i podmetnuta, kao da je pravni zastupnik rekao, bilo je para na tom tajnom računu, ali ih više nema.
Vaš problem je što stoji termin više u kontekstu cijele rečenice. Ponovili ste ga makar 4 do 5 puta, termin više. I to je ono što vas žulja. A evo ja ću vam kažem kako ja želim recimo da doživim izjavu tog advokata. Dakle, nemaju računa. Nije rekao da ih nisu imali. Dozvolite mi da ja kažem da vjerujem da su ih imali, jer da ih nisu imali u prošlosti, vjerovatno bi rekao nema, niti su ikad imali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Da još jednom ponovimo da Skupštinski odbor za antikorupciju nije danas donio odluku o održavanju konsultativnog saslušanja, ali je inicirao zajedničku sjednicu sa Odborom za politički sistem na kojoj bi bili pozvani svi odgovorni za funkcionisanje pravne države. A Ministarstvo rada i socijalnog staranja počelo je da otpušta i kažnjava zaposlene u centrima za socijalni rad zbog zloupotrebe novca socijalne pomoći. Dio centara za socijalni rad u javnosti su prepoznati kao centri nelegalnog davanja novca u izbornim periodima, a do sada je preko 3000 korisnika onemogućeno davanje pomoći. Kako je saopštila ministrica Zorica Kovačević, dio radnika centra su dobili otkaze, vođeni su disciplinski postupci, a dio njih kažnjeni su i smanjenjem plata. Slušamo Srđana Jankovića.
Nezavisni poslanik Dritan Abazović upitao je ministra rada i socijalnog staranja Zoricu Kovačević o razmjerama zloupotreba državnog novca u centrima za socijalni rad tokom predizbornog perioda. Abazović je podsjetio da sve analize govore da je drastično povećavano izdvajanje iz budžeta za socijalu u izbornim godinama.
Koliko su te zloupotrebe bile i koliko su one oštetile budžet Crne Gore? Ono što želim samo da kažem, da smo svi frapirani iznosima socijalnih davanja, izuzetno u izbornim godinama kada su one drastično radile. Imate analize i civilnog sektora koje govore u pravcu da su enormno rasle u godinama kada je bilo izbora. Sva objašnjenja koje smo do sada čuli su jako štura i ja se nadam da ćete vi kao jednu od svojih aktivnosti zaista usmjeriti u pravcu da upoznamo javnost. Da li je tu bilo, evo da ne prejudiciramo, u kojoj mjeri i koliko je to zaista uticalo na naš budžet.
Ministar Zorica Kovačević je saopštila da je do sada socijala ukinuta za preko 3000 građana, a da ministarstvo ne može da tvrdi da se radilo o zloupotrebama, jer je istraga u tom pravcu u nadležnosti policije i tužilaštva.
U periodu od jula do 25. decembra 2014. godine kada su intenzivirane aktivnosti na preispitivanje korištenja prava, Centara za socijalni rad su donijeli 3191 rešenje o prestanku prava. I to za materijalno obezbeđenje, dodatak za djecu, dodatak za njegovu pomoć i ličnu invalidnost. Tako je opštini Rožaje donijeto 1063 rešenja o ukidanju prava, u Podgorici 594, u Bijelom polju 274, u Nikšiću 183, u Herceg Novom 182. Za utvrđivanje zloupotreba u ostvarivanju i korišćenju prava nije nadležno Ministarstvo rada i socijalnog staranja, već drugi nadležni organi, to je policija, tužilaštvo i sud, koji su postupci u toku.
Ipak Kovačević je saopštila da je jedan dio radnika u centrima za socijalni rad dobio otkaz, drugi su sankcionisani smanjenjem plate, a dio je tražio penzionisanje.
Ali vas obaveštavam da je ministarstvo vodilo i disciplinske postupke u pojedinim centrima socijalni rad i da su pojedini radnici dobili otkaz, a da su pojedini radnici kažnjeni 3 mjeseca po 30% na platu.
Za Abazovića ovo predstavlja potvrdu da je bilo zloupotreba državnog novca i nelegalnog davanja socijalne i jednokratne pomoći, posebno u izbornim periodima.
Zaista, ne radi se o malom broju, ne radi se o 500 ljudi. To je što ste istražili do sada 3000. Možda će taj broj da se popne na 5000. Smijenili ste 5 direktora. Pozdravljam, naravno, ako je to osnovano. Svi ti centri za socijalni rad su kontrolisani od strane Demokratske partije socijalista. I dobro je da građani znaju da zloupotrebe su se vršile, da je potpuno neobjašnjivo da u izbornim godinama imamo milionska povećanja od jedan put socijalnih davanja.
Ministar Zorica Kovačević.
Kada pominjete DPS, nisu svi zaposleni u centrima za socijalni rad članovi DPS-a, moram da vam kažem. I nisu svi članovi DPS-a vršili zloupotrebe u tim centrima, to je drugo.
Treba reći da je u toku ponovljeno suđenje u Pljevljima grupi od 10 aktivista Demokratske partije socijalista i službenicima Pljevaljskog centra za socijalni rad, koji su optuženi za zloupotrebu službenog položaja prilikom raspodjele jednokratne novčane pomoći uoči parlamentarnih izbora 2012. godine. Tada je dijeljeno građanima po 50 eura i to u lokalnoj poslastičarnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Svijet. Policija je pretražila roditeljski dom i stan kopilota Airbusa Germanwingsa Andreasa Lubica, koji je u francuskim Alpima poveo u smrt 150 ljudi prije 3 dana. Prema pisanju njemačkih medija, pilot je patio od depresije i anksioznosti. Njegovi prijatelji tvrde da je posljednjih godina postajao sve poučeniji. Detalje ima Mirjana Rakela.
Strašna tragedija u kojoj je poginulo 150 ljudi, među kojima 2 bebe te 16 učenika jedne gimnazije koji su se vraćali iz Barcelone sa tečaja španjolskog jezika, otvorila je brojna pitanja. Koliko se često provjerava i mentalno zdravlje pilota, a ne samo njegove letačke sposobnosti? Prema internim dokumentima Lufthansinog aeromedical centra, Lubic je patio depresije i anksioznosti, te mu je bila dijagnosticirana teška depresija u vrijeme kada je 2009. prekinuo obuku za pilota. Lufthansa i njemačko tužilaštvo ne žele komentirati medijske natpise, dok eksperti upozoravaju da bi na tim podacima obitelji žrtava mogli graditi tužbu protiv Germanwingsa. Već je nekoliko aviokompanija hitno promijenilo pravila po kojem u pilotskoj kabini ne smije ostati samo jedan pilot, jer se Lubic zaključao u kabinu nakon što je glavni pilot otišao na toalet te počeo spuštati avion koji se potom zabio u Alpe. Njemački ministar transporta Aleksandar Dobrindt podržao je pravilo 2 osobe ili 4 oka u pilotskoj kabini. Francuski premijer Manuel Valls pozvao je na strpljivost, ali istaknuo da je njemački avioprijevoznik dužan podijeliti sa javnosti istragu oko Lubica. Moramo sačekati kraj istrage. Oprezan sam kada se radi o sudskoj istrazi, ali sve ukazuje na kriminalnu, luđačku i samoubilačku akciju koju ne možemo shvatiti, rekao je Valls. Kolege Lubica opisuju kao prijateljski raspoloženog mladića, ali pomalo zatvorenog. Jedan od njih kaže da su njih dvojica izlazili zajedno u klubove i kina, ali da se prošle godine zatvorio u sebe kao u školku. Njemačko tužilaštvo je nešto iza 12 sati saopćilo da je Lubic krio svoju bolest. Randy Knipping, koji je specijalista aviomedicine iz Toronta, rekao je za Reuters kako je teško provoditi psihijatrijsko vještačenje među pilotima, jer bi mogli ugroziti karijeru ako priznaju da imaju psihičkih poteškoća. Kompanija Germanwings je do sada objavila tek nekoliko podataka o kopilotu. Imao je samo 630 sati letenja, za razliku od kapetana aviona koji je bio iskusan pilot sa 6000 sati letenja i koji je za Lufthansu radio 10 godina. Lubić se za pilota obučavao u Lufthansinoj trening akademiji u Bremenu, gdje su odbili govoriti o njemu, te u Arizoni.
slobodnaevropa.org.
Minuti za najvažniju sporednu stvar na svijetu. Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Podgorici protiv Rusije u utakmicu G grupe kvalifikacija za evropsko prvenstvo. I Sokolovi izbor Naja Fabija Capella u dosadašnjoj fazi imaju po 5 bodova. Predsjednik Komisije za bezbjednost na fudbalskim takmičenjima Dragoljub Sekulić proglasio je utakmicu visoko rizičnu i crnogorske navijače pozvao na fair navijanje. Za obezbjeđenje utakmice angažovano je više od 200 pripadnika zaštitarskih službi i, kako je navedeno, dovoljan broj pripadnika policije. Dodajmo i da je navijačka grupa Pravoslavna armija krenula sinoć iz Srbije u Podgoricu na večerašnji meč između Crne Gore i Rusije, ali ne kao podrška komšijama, već da se pridruže na tribinama pravoslavnoj braći iz daleke Rusije, kako su obrazložili. Atmosferu u Podgorici u oči utakmice prenosi nam Predrag Tomović.
Ну да, потом, чуть попозже мы готовы дать интервью из Фрода.
Как вы себя осичаете? Как вам и в Черной Горе?
Пока все нравится.
Све нам все допада. Поготово никшичко пиво. Веома је добро.
Никшичко, да, никшичко. Круно лучше.
0-3.
1-3 за Русију. То очекујемо и ја и мој пријатељ. Извините, али он не говори енглески. Дошли смо из Санкт-Петербурга, Ленинграда.
0-0
ili 1-1 ili 1-2 za Rusiju. Pitate me koliko nas je danas došlo u Crnu Goru? Pa možda 5. Šalim se, ima nas oko 1000 iz Rusije, a tu je i 200 Srba.
1200 Serbs, govorit.
Ne navijam za Crnu Goru.
Navijaš za Rusiju ili...
Jest.
Budalo. A reci mi, tvoji prijatelji, hoće li oni ići na meč? Što kažu oni da ih pitam?
Možemo.
Ko će pobijediti večeras?
Navijaš za Crnu Goru, ali mislim da Rusija ima više šansi.
Mm-hmm. Koji je rezultat očekuješ?
1-2.
Aha. Sad sam pitao, Ruse, doduše dvojice su samo bili, kažu, 1-3 za njih. To nije malo previše.
Previše, previše. 1-2 je neki normalni rezultat, ali ja volio bi da je 5-0.
Za nas?
Tačno.
Okej. Ti?
Ja navijam za Crnu Goru i po mene ruski fudbal najgori fudbal koji igraju na svijet. Ali volim Rusiju inače i očekujem možda 2-1 za nas da bude.
Hoćete li gledati utakmicu večeras?
Hoću ispred malih ekrana.
Znači nećete biti na tribinama?
Ne, zbog obaveza. Ne.
A recite mi što očekujete, osim pretpostavljam da očekujete dobar meč, ali čiju pobjedu?
Očekujem našu pobjedu. 2-0. Ne očekujem čak ni pogodak Rusa. Potpuno razumijem neke ljude koji vole Rusiju, ali ja navijam za Crnu Goru i to 101%.
Što imate od rekvizita, što nudite?
Pa tu su dresovi, originalni dresovi reprezentacije, replike, duksevi, majice, kačketi.
Koji rezultat očekujete?
A nezahvalno je prognozirati, svi bismo voljeli da dobijemo ovu utakmicu, mnogo bi nam značilo u svakom smislu, međutim Rusija je vrlo ozbiljna ekipa, tako da nadamo
Dajte
se najbolje.
Dajte neku slobodnu procjenu, da je nazovemo slobodno.
Nadam se 1-0 za nas.
Na tribinama ili doma?
Na tribinama.
Za koga ćete navijati?
Za koga ne? Za Crnu Goru. Meni je majka Crna Gora, a Rusija po strani. Rođen sam u Crnoj Gori, živim u Crnoj Gori, sve mi u Crnoj Gori.
A reci mi koji rezultat očekuješ?
2-0 za Crnu Goru. Sasvim zadovoljan i sa 1-0.
Koja je tvoja projekcija rezultata?
1-0.
Pa dosta se klade na tu utakmicu i uglavnom svi su patriote pa tipuju na Crnu Goru.
A koje su kvote, molim vas, ćete mi reći?
Pa kvote su približne na neki način. Na Crnu Goru oko 4, a na Rusiju 2,5, tako.
Prednost je, bar što se kvota tiče na našoj strani. A recite mi uplate, kako se kreću?
To ne smijem.
Da li ćete gledati utakmicu večeras?
Da.
Na tribinama ili od
ne,
kuće?
Ne, od kuće.
A koji rezultat očekujete?
Pa mislim da je reprezentacija Rusije u prednosti, ali evo nekude neki nerješen rezultat, mada nama igra samo pobjeda, ali plašim se da ćemo teško protiv Rusa.
I za koga ćete navijati?
Večeras ću navijati da pobjedi onaj ko je bolji. Diplomatski odgovor.
Ruski igraju. Ja domu što bude 2-0 ili 3-0.
Mislim da će biti 2-0 ili 3-0 za Rusiju. Inače, ljudi su ovdje jako ljubazni. Zemlja je prelijepa, pogotovo planine koje smo vidjeli. U Budvi smo se juče i okupali.
Haroše voda.
Bila je to reportaža sa ulica Podgorice u oči meča Crna Gora Rusija večeras. A ovaj Međunarodni dan pozorišta glavni grad Crne Gore dočekuje sa jednom teatarskom zgradom, jer je gradsko pozorište i poslije 60 godina podstanar bez davno obećane matične zgrade. Pored ove nameću se i brojna druga pitanja koliko je zapravo kultura bitna crnogorskom društvu i koliko je pozorišna publika u Crnoj Gori zadovoljna stanjem i ulogom crnogorskog naroda. Narodnog pozorišta. Odgovore je potražila Lera Šćepanović.
Pozorište u Crnoj Gori dijeli sve moguće finansijske probleme koje ima i sama država, to stanje iz godine u godinu gore, ocjenjuje Vuk Perović, urednik filmskog i serijskog programa Nacionalne televizije.
Sama činjenica da je Crna Gora bila 9 mjeseci bez ministra kulture govori na neki način koliko je uopšte ta sfera i oblast ovom društvu važna i bitna, da ta sama činjenica nije pokrenula apsolutno bilo kakvu polemiku u javnosti. Prosto se čekalo da se taj ministar dogodi. Samim tim ni pozorište nije sve jedno, prije svega zato što su sve te institucije naslonjene na neke budžete, da li državni.
Ali bez obzira na nezainteresovanost države i društva za kulturu pa i pozorište, kako kaže Perović, ljudi koji rade u pozorištima pokazuju da i u ovim uslovima mogu da naprave mnogo. Kao eklatantan primjer ističe rad gradskog pozorišta Podgorice, koje uprkos decenijskim obećanjima i dalje nema matičnu zgradu.
Izuzetnu predstavu, tako isto gradsko pozorište koje dočekuje ko zna koji po redu svjetski dan pozorišta bez svoje zgrade, pokazalo također u saradnji sa rediteljem Jagošom Markovićem u predstavi Čarobnjak iz Oza da mogu da se prave vrlo zabavne i kvalitetne predstave bez obzira na sve te finansijske probleme.
Ukupni pozorišni sistem u Crnoj Gori je mali, pa Nacionalni teatar vodi računa o tome da realizuje projekte koji pripadaju prostoru savremene pozorišne umjetnosti, a manje su okrenuti suštinskoj ulozi nacionalnih teatara, koji su prvenstveno okrenuti velikoj produkciji, kaže direktor Crnogorskog narodnog pozorišta Janko Ljumović.
Prvo možemo govoriti o dva teatra u Podgorici, a zapravo jedino pozorište koje ima stabilan repertoar i svoje uslove za repertoar ipak je onda samo jedan, odnosno CNP. Tako da i naš program negdje opredijeljen odsustvom te neke mreže različitih teatara gdje bi onda zapravo možda bili fokusirani na ideji tog nekog suštinskog, da kažem, modela nacionalnog teatra koji je okrenut više velikim produkcijama. Tako da sad već ulazimo i u prostor uslova u kojima radim, konteksta koji pravimo, ali sudeći po analizi naslova, repertoara samog, projekata koji nisu ziheraj, nego su vrlo zapravo ulaze u taj prostor potrebe da zapravo sami umjetnici, autori razvijaju pozorišnu umjetnost. Dakle, naš repertoar nije komercijalan, nije ne repertoar koji podilazi publici, repertoar je koji promišljaju različiti autori.
Govoreći o stanju u pozorištu danas, Vuk Perović kaže da je dobro to što pozorišni projekti koji dolaze od nevladinih organizacija i ljudi koji nijesu dio institucija pokazuju da pozorišni ljudi žele više i bolje da rade i u uslovima kada novca za nove predstave nema.
U tom smislu možda je pozorišni život bio sadržajni. Nekako mislim da pozorište u novim godinama apsolutno je ili izabralo ili tako mora da dijeli tu finansijsku muku koju ima i sama zemlja.
Da je pozorišna publika u Crnoj Gori gladna novih dešavanja, možda najbolje govori i to što se u javnosti prilikom davanja nekih gostujućih predstava ili muzičkih dešavanja vodi polemika kako je nemoguće doći do ulaznica. Međutim, prvi čovjek Nacionalnog teatra Janko Ljumović kaže da sve ono što radi Crnogorsko narodno pozorište je permanentna komunikacija i otvorenost ka publici, naročito mladima, a to, kako kaže, najbolje ruši te stereotipe u javnosti.
Je tu veći problem što postoje određeni, da kažem, dio javnosti ili građani koji očekuju da su na listi i da očekuju da ih čekaju te karte po različitim osnovama. Evo, ja vam odgovorno tvrdim da nikakve liste ne posjedujem i prilično zapravo se ne uznemiravam kada nema ulaznica, zapravo sam srećan kada ih nema. A ti komentari kako, šta i ostalo, to ipak ostavljam nekim privatnim mogućnostima, odnosno nemogućnostima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U želju da crnogorski Sokolovi večeras pod Goricom pobjede Rusiju i zabilježe nove bodove u kvalifikacijama, Vesna Jelšić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. U 18 sati je naš regionalni program. Naša internet stranica je slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.